subax jimco ah oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
subax wanaagsan mar kale. Bisha Sebtembar waa 8-sanadka 2018, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo jacfar kukay.
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a dhegaysi la xidhiidha eedo loo jeediyey garsoore sugaya inuu ku biiro maxkamadda sare oo kongareska maraykanku uu shalayto qabtay.
run ahaantii ninka garsooruhu waxaa aada iyo aada uga muuqatay inuu aada u xamaasaysnaa caraysnaa oo caro fara badan baa ka muuqatay. anigu waxaan dhihi karaa markaan isku soo koobo, aada iyo aada buu isu difaacay oo difaac adag buu muujiyey. wuxuu si toosa u weeraray xisbiga dimuqraadiga oo senatarradiisa iyo madaxdiisa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddi ka tirsan aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo isna dhegaystay warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karayo dhibaatada haysata muslimiinta roongaha.
shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo weli ka socda magaalada new york ayaad dhegaysan doontaan.
barnaamijkii amuuraha islaamka ayaan sidoo kale idin haynaa. marka horese warkii caalamka. maamulka dalka cameroon ayaa baadhaya dembiyo waaweyn oo eg inuu geystay ciidanka dowladda ee dalkaasi. dembiyadan ayaa la sheegay inay ka dhaceen waqooyiga fog ee gobolka waqooyiga fog ku yaala ee dalkaasi. militariga maraykanka ayaa ku baaqay isla xisaabtan, hase yeeshee sheegay inuu sii wadayo tababarka uu siiyo ciidanka dhiggiisa ee cameroon. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka Cheryl Clinkel ayaa sheegtay in dowladda cameroon ay qaaday tallaabooyin ay kor ugu qaadayso daahfurnaanta iyo wax ka qabashada xadgudubyada waaweyn ee xuquuqda aadamaha ee la sheegay in la galay. hase yeeshee Ms. Kinkle ayaa sheegtay in dowladdu ayna soo bandhigin macluumaad gaara oo ku saabsan baadhista ay sheegtay inay arrintaasi ka sameyneyso.
ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa Iiraan ku eedeeyey inay gudaha magaalada Tehraan ku leedahay dhismayaal qarsoodiya oo ay ku farsamayso hubka nukliyeerka, isagoo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay hortooda ku faahfaahinayay sawirro iyo khariidada aagga ah Turqus Abaad ee magaalada Tehraan. ayuu sheegay in Iiraan aanay ka harin ujeeddadeedii ahayd horumarinta hubka wax baabi'iya. waxa uu ku dooday in Iiraan ay dhismahaasi u adeegsanayso kaydinta cadad aad u badan oo ah qalabka iyo agabka barnaamijkeeda nukliyeerka ee qarsoodiga ah. Netanyahu ayaa xusay in wakaaladda tamarta nukliyeerka adduunka ee IAEA la yiraahdo iyo hay-ado kale oo dhinaca sirdoonka ah uu gaarsiiyey xogta dhismahan, waxaana wakaaladda caalamiga ah ka dalbaday inay si dhaqso badan baaritaan ugu samayso. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Zariif ayaa gaashaanka ku dhuftay warka Netanyahu isagoo ku tilmaamay bandhig faneed aan qiimo badan ku fadhiyin. Iiraan ayaa si joogta ah u beenisa wararka sheegaya in ay ku howlan tahay horumarinta hubka nukliyeerka. halkaad weli nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a. jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal. guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka senatka ee kongareska maraykanka ayaa shalay dhegaystay dacwad la xidhiidha faraxumayn la sheegay in garsoore lagu magacaabo Brett Kavanaugh uu u geystay Christine Blasey Ford oo bare ka ah jaamacad ku taala gobolka California. waxaa lagu eedeeyey inuu faraxumeeyey xilligii ay dugsiga sare wada dhiganayeen. haddaba faahfaahinta dhegaysigii shalayto iyo waxa lagala soo baxay hadalladii labada qof ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka waraystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minneapolis, gobolka Minnesota aan idhaahde ee dalkan Maraykanka.
waa maadsantahay adiga iyo dhegeystayaashaadu. run ahaantii waxa shalay meesha ka dhacay waxa weeyey dhegeysi lagu baarayey eedeymo ay soo jeedisay gabar haween ah oo tiri ninka u tartamaya ama loo soo magacaabay in uu ka mid noqdo maxkamadda ugu sarreysa dalka in uu faldambiyeed ka galay oo uu faraxumeeyey oo uu isku dayay inuu kufsado dhammaadkii ama bartamihii bilowgii 80-aadka mar ay ku wada jireen iskuulka sare oo dugsiga sare ay wada dhiganayeen. marka gabadhaas eedeymaha ay soo jeedisay baa waxay keeneen in la qabto dhegeysi oo aqalka sare sanadka lagu qabto, iyadii baa la dhegeystay. waxaa la dhegeystay sidoo kale ninka u sharaxan maxkamadda sare Brett Kavanaugh. marka meesha dhegeysi adag oo aad la faguray arrimahaas ayaa ka dhacay.
waan gartay haddaynu dhegeysiga mid mid usoo qaadno, waxaa ku hormartay gabadha Dr. Ford. sidee hadalkeedu uu eka markii ay hadalka jeedinaysay iyo markii su-aalaha lagu weydiinayayba?
run ahaantii iyadu waqti subaxdii hore ah ayuu bilowday, 10:00 subaxnimo markii waqtiga Washington ahayd bay bilowday iyadu inay markhaati furto oo ay hadasho. waxay noqotay qof runtii aad iyo aad loo rumaysan kara ayay u muuqatay. waxay u muuqatay inay run sheegayso, marar badanna ilmo ayaa kusoo joogsatay oo hadalkeedu xataa waa uu ka googo-ay, iyada oo runtii qiiroonaysay oo aad moodayso inay runtii aada iyo aad ay u damqayso ka waranka ay arrintaas ka warramayso. marka arrintaasi runtii waxaa la odhan karaa qof waxay noqotay qofkii dhegeysta ama fiirsada ay runtii aada iyo aad ay u rumaysan karaan.
waan gartay in ay muujisay dareenka ka xumaanshaha wixii soo maray kasakow daliilo cadcad oo aan ahayn kuwii ay horay ugu soo gudbisay, haday noqoto qareenkeeda amaba ay warbaahinta qaargeed soo bandhigtay, miyay kulankii shalay ku muujisay?
runtii broseska ama hanaankan dhegeysigu u dhacay hanaan aada loo xakameeyey buu ahaa, oo nimanka republikaanku waxaad moodaa inay runtii diideen ta koowaad in baaritaan fiican lagu sameeyo oo f b i du arrintan ay baaritaan ku samayso. waxaa kaloo hor istaageen in cadaymo markhaatiyo ay keensato oo ka baxsan iyada oo markhaatiyadaasi ay noqdaan kuwo sheekadeeda ama xoojin kara ama wax cusub kusoo kordhin kara. marka iyagoo saas u xakameeyey darteed ma aanay u suuroobin inay iyadu wax kaloo cadaymaa keento. waxay uun run ahaantii gebi ahaanba isku halaynaysay xusuusteeda iyo wixii ay ka xusuusatay dhacdada ay ku tilmaantay inay mid xanuun badan ahayd oo ku dhacday oo waqti iminka dee dhowr iyo 30 sano 35 sano iyo ka badanba waqti ka mida dhacday. waxyaabaha qaarkood waxay tiri waan ilowsanahay oo ma xusuusan karo, laakiin arrimaha ugu muhiimsan waa ay xusuusatay. marka cadayn dhammaystiran ma ahayn, laakiin waxaa in la xusuusto ama xusuus mudan. meeshani maxkamad ma ahayn, waa meel runtii golo siyaasadeed buu ahaa. marka cadaymaha qaarkood waxaad moodaa sidii heerkii maxkamadda ma gaaraynin, laakiin dhegeysi siyaasadeed buu ahaa. saas darteed waxyaaba fara badan oo cadaymaa lama soo bandhigin.
waan gartay haddaynu ka hadalno garsooraha, waa garsoora Kavanaugh. isaga siduu ahaa dhegeysigii shalay?
run ahaantii ninka garsooruhu waxaa aad iyo aad uga muuqatay inuu aad u xamaasaysnaa, cadhaysnaa oo cadho fara badan baa ka muuqatay. anigu waxaan dhihi karaa markaan isku soo koobo, aad iyo aad isu difaacay oo difaac adag buu muujiyey. wuxuu si toosa u weeraray xisbiga dimuqraadiga senatarradiisa iyo madaxdiisa oo uu ku tuumay inay runtii iyagu waxaan soo abaabuleen, loogana dan leeyahay in laga hor istaago inuu maxkamadda ku biiro. wuxuu sidoo kale aad iyo aad u diiday oo u daadafeeyey inaan wax luga ku lahayn eedeymaha loo soo jeedinayo dhammaantoodba. marka isaga waxaan odhan karaa runtii aad buu madaxweynaha Trump ee soo magacaabay iyo xisbiga republikaankuba ugu faraxsan yihiin. waxaana suurtagal ah in maanta oo jimco ah codkii loo qaado oo sidaa uu ku tago maxkamadda. run ahaantii difaac adag buu galay, bal marka qaarkood isaga laftiisa waa uu khiiroonayay oo ilmo iyo waa uu ilmeeyey, xaaskiisu waa ay la socdeen, waalidkiisu waa ay la socdeen. marka waxaan is odhan karaa weli rajadiisu aad iyo aad uxoog badan tahay.
waan gartay tallaabada xigta arrintan oo dhan dhegeysigii kadib wixii oo dhan la wada eegay maxaa xigay iminka?
hadda go-aanku wuxuu u yaalaa runtii guddida arrimaha garsoorka, guddi hoosaadka arrimaha garsoorka guriga senatka ayaa waxay go-aamin doonaan codkii maanta oo jimco ah loo ballansanaa ma sidiisiibuu ahaanayaa oo waa loo codaynayaa, mise dhegeysigii kadib waxay u baahan tahay arrintu in baaritaano ka badan la sameeyo f b i da iyo loo diro. haddii lagu qanco waa siday u muuqata hadda republikaanka ama xisbiga jamhuurigu inay jecel yihiin in maalintan jimcaha ah lafteeda la qabto codka, haddii la codkaa la qaado waxaan aada iyo aada u filayaa inuu guuleysan doono. Haddii laakiin la qaban waayo cid sheegi karta ma laha, baaritaano kale haddii la galo dib u dhac baa imaanaya, doorashooyin baa soo socda muddo 4 maalmood iyo wax ku beegan ah, waqti kaleoo qof kale laga gaarsiiyo lama hayo. Marka runtii arrintu way cakirmaysaa haddii si dhaqsaa maanta oo jimco ah cod loogu qaadi waayo oo dib u dhac iyo baaritaan kale uu meesha soo galo, arrintu aada way cakirmaysaa.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey isagoo Minnesota ku sugan maxamed cabdi xasan.
waxaana si mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa warbixin ka dhegeystay wariye Greta Van Susteren iyo Stephen Pomper oo ka tirsan ururka International Crisis Group. warbixinta guddiga aqalka hoose la siiyey ayaa ku saabsanayd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada haysta muslimiinta rohinga ee dalka Myanmar. wariyaha v o eda Sleta Kahok ayaa warbixintan diyaarisay. Jacfar Kukay ayaa inoo soo jeedinaya.
Van Susteren waxa ay booqatay xeryaha Cookies Bazaar Bangaladesh, halkaasoo ay ku jiraan qaxooti Rohingya. Booqashadan ayaa ku beegantay wax yarun kadib markii uu idlaaday xilligii dabaylaha ee bishii Juun. waxa ay sheegtay in dhulka ay xeryuhu ka dhisnaayeen uu la gogo'ayay dhoobo ku soo fakatay, iyadoo derbiyadu ay ku soo dumeen cooshadaha ay qaxootigu degan yihiin, bullaacadaha iyo dadkuna ay isdhex yiileen. sidaasi oo ay tahayna waxaa halkaa weli ku sii nool ilaa 800 oo kun oo ah qaxootiga rohingyaha muslimiinta ee dalkooda laga eryay, sababtoo ah waxa ay tiri ma haystaan meel kale oo ay miciinbidaan.
dadkan waa la iska iloobay, dowlad ma laha, waa hooy la'aan, magacooduna wuu ba'ay.
waxa ay ku borisay xukuumadda Maraykanka inay xal dhammaystiran u raadiso shacabka rohingya.
haddii waqtiga fog looga tago xeryahaasi waxa ay baylah u noqonayaan gaajo, waxaanay bartilmaameed u sii ahaanayaan ka ganacsiga dadka iyo in duruufahooda looga faa'iidaysto, iyagoo ugu dambayntiina noqon kara xagjir dhibaato abuura.
qaxootiga rohingya ee Myanmar ka cararay sannadkii 2017 waxa ay ku biireen kumanaan kale oo horay ugu sii jiray xeryaha ku yaala dalka Bangaladesh, kuwaasoo iyagana ka baxsaday gabood falba halnimo ah oo ay sannadkii 2016 la kulmeen. laba warbixin oo dhowaantan iska soo dababaxay ayaa sheegay in weerarka ay xukuumadda dalka Myanmar ku hayso muslimiinta dalkaasi uu gaaray heer xasuuqa. xukuumadda Myanmar ayaa beenisay in ciidamadeedu ay waxad guduba ku kaceen, waxaanay ku dooday in howlgalka milatari ee laga fuliyey gobolka Rakhine uu huruweyta ahaa si maleeshiyaad mayal adag halkaasi looga sifeeyo. hase yeeshee warbixinada qaramada midoobay tii ugu dambeysay waxay sheegaysaa in caddaymo buuxa loo hayo in ciidamadu ay gubeen tuulooyinka rohingyaha islamarkaana ay dad rayid ah argagaxgeliyeen. Stephen Pomper waa sarkaal ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga. waxa uu xukuumadda Maraykanka ku boorinayaa inay jawaabka bixiso gabodfalkaasi.
kongareska waxa uu awood u leeyahay inuu fariin taageera ah gudbiyo isagoo wafdi u diraya Bangaladesh si ay xeryaha qaxootiga u booqdaan. kongareska waxa uu suurtagelin karaa in Maraykanku u bixiyo gargaar dhinaca bini'aadanimo iyo horumarka ah. waxa kale uu maalgelin karaa dadaalada u adeegaya la xisaabtanka.
dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in gargaar dheeraada oo qiimo ahaan ku kacaya $185 milyan oo dollar ay siinayso qaxootiga rohingya. Ed Royce oo ah xildhibaan jamhuuri ah ayaa ku bogaadiyey maamulka sida ay uga hadleen foolxumada ka dhacday gobolka Rakhine ee dalka Myanmar. hase yeeshee Eliot Angel oo dimuquraadiya ayaa ku dhaleeceeyey diidmada ay diiday inay aqoonsato maxkamadda dembiyada caalamiga ah oo iyada u xilsaaran qaadista eedaha ku qotoma dembiyada dagaalka, gaboodfallada aadaminimada ka dhanka ah iyo xasuuqa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o eda Sleta Kahok ay inoo diyaarisay. halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington.
subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. xarunta qaramada midoobey ee magaalada New York waxaa weli ka socda shirkii golaha guud ee qaramada midoobey, halkaas oo khudbado ay ka jeedinayaan madaxda caalamku. haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa sida ilaa iyo hadda uu shirku u socdo ka wareystay wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac oo haatan ku sugan xarunta shirka ee magaalada New York.
way maxamed, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. shirka guud ee qaramada midoobey ay leeyihiin toddobaatanaad saako jimca ayuu galay maalintiisii afaraad, dabcan maalintii salaasadii ayuu soo bilaabmay. dabcanna guud ahaanba wadamada dunida waxaa ka qayb galaya wadamo badan oo 120 kor u dhaafaya oo ay madaxdoodu yimaadeen. qaarkood ra-iisul wasaarayaal bay soo direen, qaarkood madaxweyneyaal bay soo direen, qaarkood ku-xigeenay soo direen, qaarkood dabcan waxaa hogaaminayay wufuuddooda wasiirada arrimaha dibadda oo khudbadda jeedin doona. dabcan way isugu yimaadeen goobta iyada ah, waxaana ka qayb galaya wadamo aada u tiro badan oo iyadoo qaarkoodna ay jeediyeen haata khudbadii, qaarkoodna weli la sugayo.
waan gartay. marka saako jimcaha wadamada la filaya inay hadlaan waa kuwe?
saako jimcaha waxaa la filayaa dabcan wadamo aada u tiro badan oo 40 ku dhadhow inay hadlaan. dabcan wadan kasta waxaa la siinayaa 12 inay madaxdooda kusoo koobaan hadalkooda. wadamada la filayo inay hadlaan isla markaana ay khudbadooda ka jeediyaan golaha guud ee madaxda guud ee fadhida ay u jeediyaan waxaa kamid a wadamada Albania, koonfurta Suudan, Norway, Bulgaria, Denmark, dabcan sidoo kale Malaysia, Montenegro, Griega, maxamed wadamo tiradooda 40 ay gaaraysaa jeedin doona oo dabcan madaxdooda ay halkaasi ka hadli doonaan oo khudbada ka jeedin doonaan.
dalka Soomaaliya ilaa iminka khudbadiisi ma jeediyey? hadduusan jeedin, goorma la filayaa?
maxamed, weli Soomaaliya maanay jeedinin khudbadoodii caadiga ahayda loogu talagalay. dabcan si aynu ka wada warqabno sanadkan madaxweynaha Soomaaliya ma imanayo, dabcan ra-iisul wasaarehuna ma imanayo. wafdiga Soomaaliya ee ka qayb galaya shirkan waxaa horkacaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad. dabcan waxay ka mid tahay markaa Soomaaliya wadamada la filayo amaba qorshaysan maalmaha soo socda intaanu shirku gabagaboobin inay jeediyaan khudbadoodii ay ugu talagaleen inay sanadkan 2018 shirka 37-aad ee golaha ee qaramada midoobey ay ka jeediyaan.
waan gartay cabdixakiin. waxaan ognahay in sanad walba la doorto halkudhig marka dalalka caalamku ay intay isla qaataan ay ka howlgalaan sidii arrinta wax loogu qaban lahaa. sanadkan waa maxay haldhigga shirka golaha guud ee qaramada midoobey?
dabcan sanadkan waxyaabaha aadka diiradda loo saarayo waxaa ka mid ah dabcan caafimaadka waxaa ugu muhiimsanay mawaadiicda ugu badan laga hadlaya, laakiinse waxay madaxda adduunku aada ugu soo celcelinayaan ay xoog uga hadlayaan oo ay ku salaynayaan khudbadahooda waxaa la yidhaahdo hogaaminta guud ee dunida ama adduunyada hogaaminteedu soo socoto iyo waliba mas-uuliyadaha guud ee la wadaago, gaar ahaan in la wadaago un maaha, laakiinse loo wadaago si nabada lamarkaana siman, dabcan sidoo kalena bulshada u noqoto mid waara. mawduucaasaa sanadka 2018 la qaatay, waxaa la yidhaha global leadership ama shared responsibilities afka qalaad lagu yidhaahdo. sida caadada ahna mawduucaasi waxaa loo doortaa oo inta badan soo xula madaxweynaha markaasi hogaaminaya golaha guud oo sanadka iyadoo weliba waxyaabaha cajiibka taariikhiga ay kamid tahay inay sanadkan hogaaminayso gabar lagu magacaabo Maria Fernando Espinoza oo iyadoo hore uga ahayd wasiirka arrimaha dibadda wadanka Ecuador, dabcanna noqonaysa madaxweynihii ugu horreeya amaba hogaanka ugu horreeya golahan yeesho ee kasoo jeeda iyadoo haweenaya weliba wadamadaasi Latin America. dabcan markaa mawduucaasi waxaa xula qofka markaasi ka ah madaxweynaha amaba hogaaminaya golaha oo la tusaya xogayaha guud ee qaramada midoobey isla markaana iyo xubnaha kale muhiimka. mawduuc baa la isla gartaa iyadoo xaaladda adduunka la eegayo. mawduucaasaa kadibna waraaqaha loo dirayo wadamada dunida ee kasoo qayb galaya ee lagu casuumaya ama waxaa la yidhaha invitationka loogu diraya loogu qoraa si ay iyaguna ugu soo saleeyaan ama ay ugu soo qutumiyaan khudbadooda ay ka jeedinayaan golaha guud u jeedinayaan.
cabdixakiin maxamuud sharwac wariyaha v o da qeybta laanta afka soomaaliga oo haatan ku sugan magaalada New York oo ah meesha uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobey. halkaad kala socoteen waa v o a Washington. haatanna waa xilligan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii amuuraha islaamka. waxaa noo haya wariyeenna xuseen barraadan.
n dunida islaamka toddobaadkan waxaa laga hirgeliyey mashruuc muddo badan ba ay dadka muslimiinta gaar ahaan dadka xujaajta iyo dadka cimraysta ay sugayeen, kaasoo ah tareen xawaare badan oo xoog u socda oo isku xidhaya magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina iyo magaalada Jidda. Tareenkan xawaaraha ku socda ayaa waxa uu soo koobi doonaa waqtigii loo kala socon jiray magaalooyinka Makka iyo Madiina iyo Jidda, taasoo ka faa'iideysan doonaan malaayiin xujaaj ah, sida uu faahfaahinayo Muxamed Sheekh Bashiir oo madax ka ah mid ka mid ah shirkadaha qandaraasyada ku qaatay dhisidda dhabbada xadiidka ama tareenka ee dalka Sacuudiga.
Mashruucan tareenka ee xarameenka wuxuu bilowday 2007 bilowday ayaa aasaaskiisii ugu horreeyay ayuu ahaa, waxaana waa ahayd inuu soo gudbo 2014. Marka waxaa mudigu sii dhacay, waa mashruuc aad u weyn weeyaan tareenka dheereeya Sacuudi Carabiya. Waa tareenka ugu horreeyay ee laga hirgeliyo. Tareenno kale ayaa ka jira oo waddanka ka shaqeeya oo meelo kala jira, sida bariga iyo bartamaha iyo waqooyiga ilaa xadka Urdun iyo bartamaha. Laakiin tareenka uu shaqeeya Makka iyo Madiina iyo Jidda sii dhexmaraya waa tareenka ugu horreeya ee casriga ee la aasaaso ama la sameeyo. Tareenkani inta badan u adeegi doonaa dadka mucaamiliinta iyo dadka xujaajta ee dhulka barakeysan imanaya ayuu inta badan u adeegi doonaa. Waxa uu adeegayaa sanadkii dad lagu qiyaasayo 6 million oo qof ayuu adeegayaa. Waxa uu u dhib yaraynayaa dadku masaafadii dheereed ay ku soo daalayeen Madiina iyo Makka markii ay usoo kala socdaan ay xujaajta iyo dadka mucaamiliintii ay labada magaalo kala gooshayaan. Jidda ilaa iyo Makka wuxuu ku gaari karaa 20-20 daqiiqo. Meesha uu u soconayo Makka ilaa iyo Madiina ilaa iyo Jidda uu u soconayo wax ka yar 3 saacadood. Markii hore 3 gaar ahaan xajka oo kale iyo xilliga cumrada ay aad ku jirtay Ramadaanta, Makka waxaa lagu yaqaanaa inay aad baabuurta ugu farabaato oo ay basas farabadaan wadooyinka xiraan oo ay dadka cumrada iyo xajka ku yimaada aad ugu rafaadaan in ay gaaraan guryihii iyo hodheeladii ay degayeen. Taa waxay u sahlaysaa xujaajta aad ugu sahlaysaa u dhib yaraynaysaa inuu qof waliba uu ka yimaado meeshii ama airport-ka noqoto Jidda international-ka ama ha noqoto airport-ka Madiina Almunawara, inuu ka yimaado oo uu si dhib yar kusoo gaaray isagoo daal iyo tacab farbadan dareemin inuu kusoo gaaro meelihii ay deganaayeen ee dhulka barakeysan Makka.
Dhinaca kale, khubarada dhaqaalaha ayaa muujinaya in tareenkani uu fursad dhaqaale u abuuri doono dalka boqortooyada Sacuudiga oo isagu isku dayaya in uu ka maarmo shidaalka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku sugan dalka Sacuudiga.
Horta waa deeqiyo dhabowday, waa mashruuc in badan la maawilayay oo lacag badanna ay ku baxday. Marka mashruucani waxa uu noqonayaa mid fududayn kara ama qaybba ka qaadan kara inay dadka muslimiinta ee booqanaya goobaha barakeysan ee Makka iyo Madiina. Makka iyo Madiina markaad eegto waa ilaa 400 baa lagu qiyaasaa. Dhulkaana gawaadhi baa lagu kala tagaa, waa dhul saxmad badan oo ay dadka muslimiinta markay Makka tagaan haddana booqdaan Madiina. Sidaa darteed wuxuu qayb ka qaadanayaa fududeynta inay dadku tagaan goobaha barakeysan ee lagu cibaadeeyo. Waxa kale uu qeyb ka yahay sida aad sheegtay ballaarinta guud ahaanba waddankan waxaa ka socda dhinaca dhaqaalaha. Marka la eego dardar baa ka socota, marka wuxuu qeyb ka yahay ballaarinta qadadka tareenada ee waddanka iminka xawliga ku socda. Dhinac kale marka laga eegana wuxuu u yahay dadka cibaadeysanaya isagaa uga amni badan marka la eego, isagaa uga degdeg badan marka la eego gawaadhida, isaga uga raaxa badan. Marka waa mashruuc in badan la sugayay lana rajaynayo faa'iido badan in laga helo. Waxaa la sheegayaa in halkaa shaqo abuur badan oo dhinaca dhaqaalahana ku kordhinaysa wax in laga helo oo dhalinyarada waddankana loo sameeyo. Dhinacna dee waxay noqonaysaa horumarinta dhinaca isu socodka iyo isu gooshida dadka ayay qayb ka noqonaysaa ay sahlaysaa. Marka waa mashruucu qaybka mashaariicda aad afka ku bisatay ee waddanka ka socda, inkastoo dhowr jeer hore uu dib u dhacay, haddana iminka akhritaankii waa la furay. Waxaana la rajaynayaa inuu dhaqaalaha kobciyo, shaqo abuurkana uu qayb ka qaato.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in shaqaalaha tareenkaasi ka shaqayn doona ay noqon doonaan 700. Arrimaha kale xiisaha mudan ayaa waxaa ka mid ah iyada oo tareenkan ay dhiseen shirkado ka kala socda wadamada Shiinaha iyo Spain, kuwaasi oo aanay wax caqabada ku noqon sharciga dhigaya in dadka aan muslimka ahayn ay gali karaan magaalooyinka barakeysan iyadoo xad loo sameeyay. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu umaadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka lagta dhegeysanayseena waa v o a Washington. waxaan ku siqinaa gebagabadii barnaamijkayga saaka iyo caalamka saad maqlaysaana waa hees u qaada fanaanka alaw naxariiste beer dilacshe. wayay heestaasi alaaw naxariistee fanaanka beer dilacshe ayaa u dambeysay idaacadayda subaxnimo. waxaa idinla socodsiinay anigoo maxamed cabdi, jacfar kukaay iyo bashiir abikar. dhammaan bahda v on waxa idin leedahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.